fundarstjórn forseta.
Herra forseti. Nú fer svona bráðum að síða á seinni hlutana þessum degi og það er búið að vera fjöru umræða hérna þriðja orkupakkan í allan dag, ágætt sumræða í sjálfu sér. Og ljóst að það eru enn fá nokkrir sem að þurfa að tala á tjásuðum máli. Við erum hins vegar í þeirri stöðu að við erum að fara sum snemma í fyrramáli til annara starfa, nefnda starfa og funda og annað sem við gerum ráð fyrir. Og ég myndi þá vilja fá að heyra álit forseta á því hvernig hann hyggist hætta þessum fundi, þannig að við komum útkvíld í fyrramáli og bara ítreka það sem ég sagði áðan að ábyrgð þess að málið gæti haft áhrif á þinglok hérna og mikilvæg önnur mál eru alfarið í höndum ríkisstjórnar sem dró allt og lengi að koma þetta mál inn til afgreiðslu.
Háttvirtur þingmaður Ólafur Íslandsson hefur óskað eftir því að fá að taka